Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau gvildename Šventojo Kryžiaus Jono mokymą apie tamsiasias naktis arba tikėjimo naktis, arba kitaip, kaipgi suprasti, kasgi yra ta neturtėlio dvasia, tas tikrasis dvasinis neturtas. Tai va tada, kai mes iš tiesų priimame tas naktis ir leidžiamės, kad ta tamsa mus keistų, tai mes kaip tik kalbame apie dvasinę naktį, kuri yra būtina, kuri dar labiau atskleidžia mumyse esančius trukdžius, kurie mums trukdo keliauti link Dievo. Ir kaip tik mes pradėjome kalbėti, kasgi atsitinka, kai tamsioji naktis paliečia mūsų supratimą, mūsų protą. Kryžiaus Jonas sako taigi, kai ta šviesa paliečia mus, tai mes imame matyti kitaip ir kažką kitą. Tai vat gali taip atsitikti, kad tas mūsų vidinis supratimas kinta tuomet, kai mes leidžiam, kad ta tamsioji naktis pajudintų mūsų protą. Kryžiaus Jonas sako, kad tai galime pavadinti intelektiniu suvokimu arba tiesiog Dievas gali mums atskleisti paslaptis. Tai dabar gal mes galvojam jau čia aišku kiekvienas apie save, bet jeigu mes atsimintume šventuosius, tai tikrai, sakykim, šventas pamokslininkas, sielovadininkas, išpažinčių klausytojas, šventasis Pijus, jis buvo va tas, kuris matė žmonių sielas ir ne todėl, kad jisai ten buvo labai išsimokslinęs, bet todėl, kad jis buvo Dievo apdovanotas. Tai vat jis buvo tas, kuris gavo tą dovaną aiškiai matyti, suprasti priežastis, kaip tas blogis šiukšlina to žmogaus sielą ir jam atskleisti. Vėlgi, jeigu mes dabar sakytume gegužės mėnuo ir Marija, ta tokia atrodo tyli, lyg gyvenanti dvasinėje dykumoje, nuolat ta pirmoji, apie kurią sakoma, kad jai va pirmai būdinga tikėjimas, tas tikrasis tikėjimas, kuris ir joje turėjo pasireikšti, kaip panašus dalykai, apie ką kalba Jonas, bet ir skirtingi, nes Marija buvo apsaugota nuo nuodėmingos prigimties, taigi jai, sakykim, ta kūniškoji naktis gal ir nebuvo būdinga, bet dvasios naktis, tada, kai Dievas paliečia sielą tamsoje, iš tiesų buvo jai būdinga. Ir dėl to ji ir buvo tarsi esanti dykumoje, esanti tik su Dievu ir greičiausiai žinanti daugiau už besididžiuojančių žiniomis fariziejus, kitus rašto mokytojus. Ji buvo paprasta mergaitė, ji tarsi nebuvo išėjusi jokių mokslų, ji neturėjo kažkokios ypatingos patirties, ji buvo tiesiog padovanota Dievui. Ir va ta vienintelė patirtis, Dievui atsidavimo patirtis, ją padarė labiausiai žinančią. Ji viską žino apie mus, ji viską žinojo apie žmonės, ji viską žinojo savo sieloje. Tai, apie ką mes kalbam, ką Kryžiaus Jonas nori pasakyti, kad Dievas gali duot panašų, šiek tiek panašų žinojimą į šventųjų arba, kaip dabar prisiminė Mariją, tai nėra šiaip, kaip mes įsivaizduojam, nu aš esu ten labai protingas žmogus, turiu gerą atmintį, labai daug visko moku įsimint ir atsimint ir labai apie viską galiu visiems papasakoti, daug žinau. Tai ne apie tokį supratimą Kryžiaus Jonas nori sakyti, bet apie tokį, kuris atsiveria tada, kai tu esi su Dievu. Ne kai tu sukiesi tik apie save ir savo galias, jas pažinti nėra blogai, bet jomis didžiuotis tai tikrai nėra gerai. Ir dėl to Jėzus smerkė fariziejus ir sakė, nebūkite pabaltinti karstai. Iš tiesų mirė Dievui, mirė geriausiems dalykams, bet apie save įsivaizduojantys kaip apie baltumą, kaip apie didžiausią šviesumą. Tai Kryžiaus Jonas vat aiškiai pasako, kad Dievas gali suteikti sielai to, ko jinai niekada gyvenime nėra turėjus, panašiai kaip Mozė gavo tokį aukščiausią suvokimą, kurį Dievas jam suteikė apie save, kai Mozė buvo arti Dievo. Tada jis sugebėjo, kniūpščias puldamas ant žemės, pasakyti: Valdovas viešpats Dievas, gailestingas ir maloningas, kantrus ir labai pagailus bei širdingas, apgaubintis gailestingumu, pažadėtų lygi tūkstantosios kartos. Ir mes sakytume tai, ką jis čia dabar pasakė. Iš tiesų, jisai pilnas Dievo jutimo. Ir jis mums pasako patirtį, kaip jis jaučia, kad Dievas yra be galo gailestingas ir maloningas, kantrus, iki ten tūkstantosios kartos. Jis tarsi gavo suvokimą apie Dievą, bet išliejo tam tikrais tokiais, atrodo, va tai, ką jis jaučia apie Dievą, pasakė. Panašiai Paskalis, jeigu pažiūrėtumėt knygą Mintys, atsivertę pirmą puslapį ir ten yra pavadinimas Memorialas, kai Paskalis išgyveno irgi tam tikrą Dievo artumą, ten net užrašyta ir data, ir laikas, ir valanda, ir diena. Ir ką jis ten užrašė? Jis tikrai neužrašė, kad Dievas yra toks ir toks, jisai atrodo taip ir taip, jis kalba taip ir taip, ne. Jis ten išreiškė ir, va taip, kai kryžiaus Jonas sako, Dievas paliečia ir valią, ir širdį, ir protą, viską. Tai va tame memoriale mes galim tą aptikti, kai pirmiausia Paskalis konstatuoja, kad jis susitiko ne su filosofų dievu, bet tai yra pranašų dievas. Tai yra vat tas dievas, kurį skelbė pranašai. Tai reiškia ne tas dievas, apie kurį mes galim kažką pasakyti. Tai pirmas jo patvirtinimas. Kitas dalykas, kad jis sako, džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmo ašaros. Žmogus supranta, kad buvimas su dievu neprilyksta jokiam gėriui. Tai yra gėrių gėris, geriausias gėris. Ir jis tai išvardina žodžiai iš džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmo ašaros. Ir toliau apgailestauja, kodėl jis anksčiau to nesuprato, kad pažinti Dievą, tai sekti Jėzumi Kristumi. Ir apgailestauja, kodėl aš to anksčiau nedariau, kodėl aš nevaikščiau šitais keliais. Tai vat jis kalba apie tą jo tokią valią netikusią, netikusius pasirinkimus, jam jau senai reikėjo tą daryti. Ir galiausiai pačiam galiausiai pasako, nu, stebuklas. Dėl vienos pratybų dienos žemėje jis gavo tai, ką paskui užrašęs, nešiojosi po liemenės pamušalų. Ir po jo mirties, suvies ardydamas tą liemenę, rado tą užrašą. Jis niekam nesakė. Nes tie, kurie tikrai patiria Dievą, suvokia, kad žodžiais jo neišsakysi. Bet va tas patyrimas taip paliečia žmogų, kad jį gali iš esmės pakeisti, perkeisti jo valią, jo jausmus, jo protą. Ir tai nėra žmogaus atliktas darbas. Kaip Paskalis sako, dėl vienos pratybų dieno žemė. Tai reiškia, kad jis kažką dėl Dievo darė ir Dievas jam davė tą dovaną. Ne jis pats ją pasigamino. Tai va tas Dievo regėjimas, jisai gali įvykti, kaip ir kryžiaus Jonas sako, paliesdamas mūsų protą, o kai Dievas jį paliečia, tai iš karto ten ir dovanų lieka tam prūte. Tai va tada tu gauni kažkokį supratimą apie Dievą, kai kryžiaus Jonas sako, tavo prote lieka aukšta savoka, kada tu suvoki, kaip vienytis su Dievu, bet ta dievybė siela aiškiai suvokia ne jos pačios. Kad ta vienybė su Dievu, tai ne jos pačios atliktas veiksmas. Čia ir yra ta tikra dvasios beturtystė, bet kryžiaus Jonas perspė ir sako, demonas gali įsikišti ir sukurti sieloje kažką panašaus, nes nėra tokio nei į jį panašaus dalykų ir įlieti panašaus skonio ar pasigėrėjimo, tiesiog beždžionaudamas, nes jis visada nori būti kaip Dievas, jis nori įtikinti sielą, kad klausyk, aš tau duosiu nepaprastų jutimų, nepaprastų žodžių įliesiu į tavo sielą. Ir kryžiaus Jonas sako, jeigu Dievo prisilietimai yra be galo gardūs, tai piktosios dvasios tik tokie atrodo. Ir piktoji dvasi nieko gero negali duoti. Tai vat jeigu jau siela ima puikuoti savimi, tai aišku, kad čia jau buvo prie jos prisilietus piktoji dvasia, o ne geroji dvasia. Ir piktoji dvasia labai stipriai gali veikti mūsų vaizduotę ir gali sukurti kažkokius ypatingus vidinius jutimus. Dėl to kryžiaus Jonas sako, nereikia per daug šitų dalykų sureikšmint, nes kai mes žinom ir apie šventuosius, nei vienas šventasis irgi nei didžiavosi tais dalykais, nei pijus savo šitais gabumais matyt žmogaus sielą, nesididžiavo, kaip tik slėpė nuo visų, bet tiesiog naudojo tą dovaną tam, kad tas sielas gelbėtų, bet nei vienoje vietoje jis dėl to tų dalykų savo nepriskaito ir jais nesipuikuoja. Būdamas kapucinas, jis tampa dar labiau nusižeminusiu ir tiesiog tarnaujančių dievų ir labai dėl to kenčiančių, kas matėm filmą apie šventąjį Pijų, tai gali matyti net ir kaip iš popiežiškos aplinkos kunigai užsispyrė įrodyti, kad tėvas Pijus apgavikas, kad jis čia viską vaidino, kad jis čia norėjo dėmesį į save atkreipti, panašiai apie motiną Teresę kalbama, tai piktoji dvasia negali nurimti ir jinai kovoja net tada, kai jau tų žmonių nėra. Vis tiek nori juos pažeminti, pajuodinti ir neleis, kad jie taptų pavyzdžių kitiems. Tai piktoji dvasia ir gyviems esant tikrai tiems šventiesiems visaip trukdo, visaip juos niekina, jeigu neklauso, nes piktoji dvasia maitina tuos, kurie klauso, bet iki laiko. Maitina ir paskui jau ateina laikas ir tą gyvybę atima, nes su piktai dvasia kitokių sandorių ir nėra. Saliamonas išgyvenęs dievo artumą sako, juk dievas ir man suteikė dalykų pažinimą, kad aš suvokčiau pasaulio sandarą, pradmenų jėgą, laikų pradžią, pabaigą, vidurį, saulėgrįžos kaitą, metų laikų seką, metų ratą, žvaigždynų padėtį, gyvulių prigimtį, žvėrių būdą, vėjų galybę ir žmonių mąstymą, augalų rūšis ir vaistingasias jų šaknų savybės. Sužinojau, kas paslėpta ir kas aišku, nes mane išmokė išmintis iš didžiosios raidės visų dalykų išradėja. Tai va, jeigu ten taip išminčius sako, tai Paulius irgi patvirtina, kad Dievas duoda galybę dovanų žmonėms. Vieniems duoda išmintį, kitiem pažinimą, pranašavimą, dvasių atpažinimą, kalbų dovaną, žodžių aiškinimą ir taip toliau. Tai mes visi tikrai esam apdovanoti kažkokiomis dovanomis jau iš prigimties, bet ir už dvasinį tobulėjimą Dievas suteikia sieloms ypatingų dovanų, tai ką šventasis raštas kartais pavadina protingumu arba supratimu. Tai yra neįgimti gabumai, bet dovanoti. Žmogus gali, kaip mes kalbam, būti labai paprastas ir bemokslis, bet gali iš Dievo gauti begalinį žinojimą, dvasinį žinojimą, kada jis gali spręsti apie tam tikrus dalykus, galbūt net apie viską, nes sakoma, kad dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, nes dvasia viską ištiria. Ir toks supratimas, jis ateina iš Dievo. Tai vyksta dvasiškai. Ir tai gali, koks šventasis, atpažinti savyje, kad tarsi Dievas įdėjo jame šitą supratimą, kad jis supranta, ką skaito, supranta, ką girdi, supranta, kai mato, jisai moka matyti pro paviršių esmę. Ir va, demonas nori trukdyti tokiems žmonėms. Ir jeigu siela nuolanki, tada jie apsisaugo nuo piktojo veikimo. O jeigu siela nenuolanki ir nepatikli, tada ima pasikliauti savo silpnais pojūčiais, galvodama, kad visa tai ateina iš jos galios. Va, kad aš esu tokia supratlinga, protinga, tiek daug galiu žinot, tai dabar čia sprendžiu aš nepriekaištingai. Ir dažniausiai gali taip atsitikti, kad tokie žmonės tada tiesiog labai daug mato svetimų nuodėmių, nešvarių sąžinių, klaidingai savo įsiaiškina ir tada atsiranda noras šmeišti kitus, neva kad atskleistų blogus dalykus, bet visi tie tokie žmogui prikišami dalykai arba apkalbos, arba šmeižimai, arba teisimai tikrai nėra iš dievų. Dievas niekada neduoda dovanos tam, kad per tą dovaną atiminėtum iš kitų žmonių gyvybę. Bet vat žmogus, kai prisima tą dovaną ir sako, čia ji dabar yra mano. Padovanojo, kad ir Dievas, tai dabar čia yra mano. Ir tada demonui leidžia toliau sugadinti viską, kad Dievas tikrai geriausia linkėdamas davė tam žmogui. Ir taip atsiranda tas polinkis į šmeižimą, į žmonių kaltinimą, į norą sukelti kituose sielvartą iš tų nenulankių sielų. Tai vat kaip yra svarbu ta vidinė dvasinė beturtystė, savęs neturėjimas, savęs nematymas, nebuvimas net savo dėmesio centre. Dėl to kryžiaus Jonas ir perspėja, kad piktasis visada trukdys tau rodydamas tave, būk atsargus. Nesusiviliok šitais trukdžiais, nesuklysk, kad keliauk pas Dievą per nežinojimą. Tai reiškia ir jeigu tau ir atrodo, kad tu labai daug žinai ir daug sugebi, užsimerk, kryžiaus Jonas sako, jeigu bus iš Dievo, tai nenutruk šitą malonę, tu net ir tarsi nepriimdamas jos, tu ją vis tiek gausi, ką reiškia nepriimt. Tai šia prasme, neprisekt prie savęs, nepririšt prie savęs. Jeigu tau Dievas tikrai ją nori duoti, tai visą laiką duos, keliauk pas Dievą per nežinojimą. Ir taip atsiranda tokia pasyvi laikysena. Pasyvi tai reiškia, kad tu tarsi nustoji veikt ir leidi Dievui savo sieloje veikt, o Dievas gali įvairiai veikt, kad gali tau duot tą dovaną ir per tam tikrus žodžius, ar švento rašto žodžius, ar išgirstų žodžius. Kartais tu per ženklus supranti daugybę dalykų, per atvaizdus, per vaizdinius, visaip. Kryžiaus Jonas sako, visaip Dievui tinka pasireikšt žmoguje ir įvairiausiais laikais. Ne tik tai vienu kažkokiu šventu laiku Dievas kalba žmonėms, įvairiausiais. O demonas visada nori prikišt nagus irgi prie bet kokios rūšies apreiškimų, nes jis moka mėgdžiauti, jis pats nieko tau gero neduos. Taigi net ir šventasis Paulius perspėja, sakydamas, nors ir mes patys ar angelas iš dangaus, jums imtų skelbti ką kitą, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Tai vat kaip jis sako, jeigu tau kažkas yra neaišku, jeigu tu nežinai tų jau dabar tau atsiskleidžiančių dalykų prigimties, geriau į juos nereaguo. Nes jeigu pradėsi dar visiems girti savo kažkokiam ypatingom dovanom, Paulius sako, tebūnie prakeiktas. Gana to apie ką paskelbta krikščionims per Naująjį Testamentą. Gana to, kodėl Jėzus pasako palaiminti, kurie tiki, nematę. Tarsi norėdamas pasakyti, neįsiaiškint, nes tas noras viską suprasti, išgryninti, išaiškint savo protu, tarsi savo prieš savo veidą kažką susikurti iškaus, yra smerktinas dalykas. Tai vat jeigu kartais ir mūsų supratime atsiranda kažkokių papildomų, aiškesnių dalykų ar dovanų, kaip mes sakytume, galios kažkokios pajutimo, kad aš galiu daugiau negu kiti, ypač savo proto gale, tai ramiai žiūrėkim į tuos dalykus, būkim pasyvūs, sako kryžiaus Jonas. Jeigu Jėzus galėjo ateiti per užrakintas duris, taip kad jeigu mes liksime tylus į ramų savyje, nesureikšminę tų dalykų, jeigu Dievas norėsis ateina per užrakintas duris. Tai vat, iš tiesų norėti tikėjimo dalyko aiškumo nėra blogai, bet jeigu jau tas tikėjimo aiškumas pavirsta į tam tikrus įsivaizdavimus, net Tomas Mertonas labai nuolat vis perspėja mūsų laikų, sakykim, žmonės, jis buvo 20 amžiaus rašantis vienuolis, bet jis perspėjo, kad žmonės labai linkę susikurti ir Dievo įvaizdį, ir Dievo veikimą savo gyvenime. Ir tada patys save atskiria nuo Dievo. Tai vat nedarykime tos klaidos, tiesiog savo sąmonę laikykim tuščią, o jeigu iš tiesų Dievas norės veikti per tam jam žinomu būdu, vis tiek tie dalykai pamažu išaiškėja, taip kaip Faustina kalbėdavosi su Jėzumi. Ir ji taip pat bijojo tų dalykų, kuris su dvasios tėvais tardavosi ir kryžiaus Jonas patarė, sako, anksčiau, net pranašų laikais, jeigu kas buvo neaišku, klausdavo pas pranašą, jeigu jis nepatvirtina, tas dalykas nėra priimamas, nors atrodo, kad čia tikrai galbūt labai geras dalykas. Taip ir Kryžiaus Jonas sako, irgi reikia tarti su dvasios tėvu ir Faustina, taip pat ji su nuodėmklausiu kalbėdavosi, klausdavo, ar čia šitie dalykai yra tikri ar ne. Kiekvieną kartą net Jėzaus prašydavo, kad jai lyg kokį įrodymą duotų, kad čia tikrai nekokia piktoji dvasia. Tai va tas perspėjimas, kaip ir net Saliamonas irgi taip pat panašiai sakė, kam reikia žmogui ieškoti jo prigimtį pranokstančių dalykų. Tai nebūkime patys, kartais iš to didelio dvasinio tobulėjimo žmogus pats jau tiek ten viduje įsitempia, kad jau jam atrodo, jau jis čia ir regi, ir mato, ir viską geriau žino už kitus, ir nėra jam reikalų jau klausyti švento rašto, kaip, pavyzdžiui, ir sektos atsiranda labai panašiai, kad ten koks autoritetas įsivaizduoja, kad jis jau vienintelis, jau dievo išrinktas, jau jis geriau už dievą žino, jau paskui braukim tą religiją, nes kam ta religija, kad jis yra jau visa religija, tikėkit į jį ir atsiranda, kurie seka tokiais žmonėmis. Taip, kad Kryžiaus Jonas nebereikalo tą perspėja, kad žmogui tai yra saldu, kad jis tų dalykų nori ir jis kartais tai suvokia kaip dvasinio tobulėjimo rezultatą, kad vat jeigu jau jo viduje vyksta kažkas nerealaus, kažkas daugiau, tai čia jau jis yra kaip ir išrinktinis, išskirtasis ir vienintelis. Kryžiaus Jonas sako tiesiog, ramiai žiūrėkim, būkim pasyvūs ir netgi užtrenkim duris, nebijokim. Nes tiesa yra nepaslėptis, atvertis, ateis laikas, jeigu tikrai tau Dievas kalba, tai jis nepaliks tavęs ramybei. Tai vat jisai sako, kad taip ir yra, kad šitą antgamtinį kalbinimą galima pavadinti nuosekliuoju, aiškiuoju arba esminguoju. Tai vat tas nuoseklusis, kada ateina tau per meditaciją, pavyzdžiui, šventojo rašto meditavimą, tuomet, kai tu savo dvasioje svarstai žodžius tam tikrus ir tau ateina tam tikra tokia nuoseklė eilė, kad tu vat nuosekliai galvodamas apie tai imi ir įsiaiškini kažką svarbaus. Galimi yra aiškieji žodžiai, kaip jis sako, kad tuos aiškiuosius žodžius gali gauti tiesiog tarsi kaip iš paties Dievo, kaip Augustinas ėmė labai aiškiai girdėti vis grįždamas savo kambarėlį, imk ir skaityk, nes ten guliuo šventas raštas, imk ir skaityk, ir jis atrodo net vaikai, kurie muša kamulį už lango, muša ritmą šitiem žodžiams, imk ir skaityk. Ir taip Augustinas neatsilaiko šitiems aiškiems žodžiams. Taip kartais būna ir kai Dievas duoda mums žinę, kažkokią vidinę per aiškius žodžius. Vat atsiranda tas tikras aiškumas, tai nebūna daug žodžių. Vėl esminiai žodžiai, kurie tau išaiškėja dvasiškai nusiteikus arba net ir triukšme. Tai vat Kryžiaus Jonas sako, reikia dabar šiek tiek ir paaiškint apie visą šitas tris formas, kaipgi mes galim būti antgamtiškai kalbinami. Tai vat tas nuoseklumas toks, ateinantis aiškumas per nuoseklumą dažnai mumyse vyksta dvasiai susikaupus. Tada, kai mes samprotaujam arba kartais, kai kiti žmonės kalba ir mumyse kaip tik ta mintis eina kažkokia vat nuoseklė tokia linija. Ir tada man pradeda aiškėti kažkokie dalykai, kurie buvo manyje, bet man jie buvo neaiškus. Tai vat dvasia veikia kaip priemonė, kuri po truputėlį manyje tas nuoseklės savokas ryškina ir aš imu kažką suprast. Arba, kaip jau sakiau, kad tuo žodžius ištarė galbūt kitas asmuo, kitas žmogus, nebūtinai kalbėdamas ten ypatingai kažką gerai, bet per kito žmogaus kalbą imi ir supranti, atsiveria tavyje tas aiškumas. Tai va čia šventoji dvasia, sako Kryžiaus Jonas, taip mumyse išryškina, uždega tą šviesą, kada atrodo lyg ir tu pats čia galvoji, bet išryškė kai kas, ko, kas tau buvo neaišku, ko tu nežinojai, taip kaip Senajam Testamente sakoma, balsas Jokūbo, bet rankose Ezavo. Tai va čia atrodo, kad tu pats čia galvoji, bet iš tiesų ta šviesa yra ne iš tavęs. Taip šventoji dvasia kartais mūsų protą apšviečia ir kartais taip, jeigu mes kantriai, pavyzdžiui, kad ir meldžiamės, jeigu yra kokia neteisybė, tai irgi prašykim šventos dvasios ir pamatysim, kaip ji moka nuosekliai gražiai išvest tuos dalykus į tai, kas gera. Tai vat kartais šventieji vartoja tokias ištarmes, kad Dievas man sakė, arba Dievas atsilipė. Neįsivaizduokim, kad Dievas, vat, tarsi kaip koks įjungtas radijas, toje sieloje ėmė ir pradėjo kalbėti, ar ten gėduot. Kad iš tiesų tai yra sieloje skambantis balsas, tarsi lyg ir būtų mano paties, bet iš tiesų tai yra vat, šventosios dvasios veikimas, tai yra Dievo balsas ir dėl to šventi ir sako, kad Dievas atsiliepė ir man pasakė, nors tai vat, yra tų minčių aiškumas. Dievas iš tiesų kalba ir Dievas tikrai pasako, todėl mes galim pastebėti, kad ir adoracijoj dažniausiai atsiklaupiam ir pirmiausiai išpilam savo reikalus, nes mes ateinam iš pasaulio pilni triukšmų ir tą triukšmą visą išsakom Dievui ir tada nurimstam. Ir va čia prasideda svarbiausia maldos dalis, tada kai kartais nuosekliai Dievas ir atsakinėja į mūsų klausimus, nors atrodo visiškai nurimau, esu visiškai viduje tuščias, tylus, nusiraminęs, tarsi lyg ir nieko neveikiu, lyg ir nesimeldžiu, atrodo tiesiog adoruoju, tiesiog būnu prieš Dievą. Ir va tada atsiranda tas Dievo balsas mano viduje, bet jeigu aš jau prirašau jį sau, kad va kaip aš čia sugebu, koks esu visažinis, tai kryžiaus jauna sako, jau čia taip atsiranda dėl sielos netyrumo, dėl nenuolankumo, dėl dvasios apsimarinimo trūkumo. Tai reiškia, kad labai greitai tavo egoizmas viską sau pasiglemžė. Ir ten jau yra tas piktosios dvasios daigas. Taigi, kai šventoji dvasia apšviečia susikaupusį protą, tai va čia ir pasireiškia tas tikrasis tikėjimas, nes šventoji dvasia apšviečia mūsų siela ne kur kitur, o tikėjime, kuo mes esam tyresni, stropesni tikėjimo atžvilgių, tuo daugiau gali šventoji dvasia veikti mumyse. Tai va, tikėjimas yra tiesiogiai susijęs ir su viltim, ir su meile. Kad ta viltis atsiranda manyje, kad Dievas veiks manyje ir kad aš galėsiu daryti tuos meilės darbus. Tai kuo daugiau mes leidžiamės būti apšviesti, tuo mes tampam vis geresnėmis priemonėmis, nes meilė reikia priemonių, per kurią galėtų meilė ateiti į šitą pasaulį. Tai vat, šviesa skiriasi kokybė, sako kryžiaus Jonas, kaip auksas nuo paprasto spindinčio metalų. Jūra pranoksta vandens lašą ne tik savo kiekiu, bet ten jau yra ir kita tarsi kokybė, kad tas vandenyno vanduo mus, jeigu prisiliečia vandenyno vanduo kitaip negu vienas vandens lašelis, tai panašiai yra, kai prisiliečia Dievo dvasia. Tuomet paprastai mes gauname didelę dozę ir meilės, ir nuolankumo, ir pagarbos, nes šventoji dvasia, jeigu jie ateina, tai ji neateina viena, bet su daugybė dovanų. Ir va dėl to, kad mes galėtume ją priimti ir reikalinga dvasios beturtystė. Tam, kad galėtų dieviškoji dvasia apšviest protą, o demonas negalėtų pakelt šito šviesos ir pasitrauktų. Tai jeigu mes iš tiesų veikiami šventosios dvasios, mes skatinami dorybei. Mūsų dvasia užsidega Dievo meilė. Bet jeigu veikia demonas, tada mumyse atsiveria va tas toksai puikybės skatinamas pasitenkinimas, ta tuštybė. Ir mintyse mes galim pamatyti, kiek daug ten manęs. Ir tada aš galvoju, man tas patinka, man tas nepatinka, aš čia taip galvoju, šitaip negerai, šitaip gerai. Ir jeigu jau tuo mano protas užsima, tai tada šita dieviškoji šviesa iš tiesų yra naikinama piktosios dvasios. Tai va, tas samprotavimas tebūnie, jeigu Dievas leis, kad mano dvasia galėtų kažką supras daugiau, ačiū Dievui. Bet šventas Paulius visada skatina laikytis tokios nuostatos, kad nedėra žinoti daugiau negu priklauso žinoti, iš čia laiške romiečiams sako. Nereikia, neskatinkim savęs į tokį kiekybinį žinojimą, jo savo nepriskirkim, žinokim tiek, kiek reikia. Nes ką reiškia, kiek reikia, tiek, kiek mes pajėgėm įvykdyti. Tai net ir šventojo rašto mums reikia žinoti tik tiek, kiek mes pajėgėm įvykdyti. Reiškia, kad paskui Jėzų gal mes labai nedaug nukeliausim. Galbūt ir tas mūsų artumas iki jo nebus čia pat. Gal aš būsiu tik tos didelės minios viena dulkelė, kuri sugeba pasėdėti, paklausyti ir kažkiek gyvenime praleist laiko būtent tokiam atstume su Jėzumi. Nebūsiu gal aš tas, kuris eis paskui jį Golgotą. Bet mums atrodo, kad mūsų protas tai gali suprasti, tai aš jau toks ir esu. Ne. Tai Paulius ir sako, nedėra žinoti daugiau, negu priklauso žinoti, o priklauso žinoti tiek, kiek aš galiu įvykdyti. O kiek aš galiu įvykdyti, tai va tokiam artume aš ir esu. Tai jeigu aš nesu taip arti, pavyzdžiui, jeigu aš esu va tas vienas iš minios gana toli nuo Jėzaus, aš gal ne viską net girdžiu, ką jis ten kalba, bet iškart mano protas prisikuria. Kad sakė taip, kad aš girdėjau, kad tikrai sakė taip, tai vat būkim tie kuklesni. Ir kryžiaus Jonas nori pasakyti, kad savo nuomonę tiesiog dažniau paleiskim vėjais. Vat gal aš ne viską išgirdau, kad tai, ką aš žinau, jeigu bus man labai reikalinga, Dievas dar kartą man pasakys. O demonas atvirkščiai, jis kaip tik akcentuos, kad tu jau žinai, kad tu per daug žinai, kad tu jau tiek žinai, kad jau gali visiems rodyti ir matyti ant tuos rastus kitų akyse ir taip toliau. Bet iš tiesų, palyginus, mes išdidinam tas dulkelės ir tada tos mažos dulkelės mums atrodo kitų akyse kaip tie rastai ar drambliai. Vėlgi, kryžiaus Jonas sako, jeigu kalbėt apie esminių žodžius, kai Dievas prisiliečia per šituos esminius dalykus, siela negali jų neįvykdyti, nes esminiai dalykai tiesiog jau yra Dievo žodžio įspaudai sieloje, tai yra panašiai kaip pašaukimas ima veikti sieloje ir negali ta žmogus nurimti, kol jisai nepradeda keliauti tuo keliu. Vat kartais ir Jėzaus žodžiai jie būna trumpi, bet kaip įspaudai į sieloje, kaip, pavyzdžiui, jis ištarė, nebijok. Tai su tokia tvirtybė, tokia ramybė suteikė ir va tai, ką jis yra ištaręs apaštalams, net galėjo vandens paviršiumi keliauti, išgirdęs iš tiesų, ką reiškia tas Jėzaus nebijok. Jo žodžiai buvo tokie galingi, kad vienu žodžiu išgydydavo ligonius, prikeldavo mirusius. Tai vat, kai Jėzus prakalba, kai Dievas prakalba tokiais esmingais žodžiais mūsų sieloje, tai ir duoda labai daug galios, savo galios, kad mes galėtume juos įvykdyti. Tai vat, ką reiškia, kai aš kažką sugalvoju? Tai Jeremija sako, ką bendra turi kviečio grūdas su pelais? Tai vat, tai, kas ateina iš mūsų, yra kaip pelai, bet tai, kas ateina iš Dievų, yra tarsi tas kviečio grūdas su visa galybė. Ir dėl to ir sako, argi Dievo žodis nėra kaip ugnis, ar jis netrupina uolas, vat kaip ištaria kartais Dievas tokius žodžius. Dėl to sielos nuostata turėtų būti tokia, kalbėk viešpatie tavo tarnas klauso. Tai vėlgi čia yra pasyvi laikysena, tai nėra kažkas, ką aš turėčiau padaryti. Bet vis dėl to, kad Dievas taip pat paliečia ir mūsų valią, protą užlieja tam tikrų suvokimų, ir supratimu, bet paliečia ir mūsų valią. Tai vat kitą kartą mes kaip tik ir pakalbėsim apie tai, kągi reiškia, kodėl mes, pavyzdžiui, kartais neturim valios ir negalim nugalėti atmintyje ten visokių prisiminimų, kodėl mes negalim sustabdyti valingai va tai, kas vyksta mūsų viduje, pavyzdžiui, negalvot blogai apie artimą, nekalbėt, neteisti jo. Tai vat kryžiaus Jonas ir čia turi atsakymą. Bet tai, ką mes šiandien pakalbėjom, vat tai, kai Dievas prisiliečia prie mūsų proto, ką mes turėtume sekant kryžiaus Jonu daryti, tai laikytis pasyvumo. Tiesiog tų dalykų nesureikšmint, nepriskirt sau. Aišku, didelis džiaugsmas, kai kryžiaus Jonas sako, jeigu Dievas paliečia sielą, tai jinai išgyvena begalinį džiaugsmą. Bet už tai dėkokim Dievui. Kartais Dievas prisiliečia ne tik per gerus dalykus, bet kartais ir per blogus, todėl dėkokim ir už tai, už viską išmokim dėkoti Dievui, ir priimti kaip didžiausias dovanas iš jo. Su Dievu.